con un jarro de vino y un pan casero.
Kaixo guztiok, hau da flamenko mina. Entzuten ari ginen Camarón de la Islaren Los Olivaritos kanta, hor agertu da flamenko mina, el dolor de querer, eta horrelako testuak flamenko minean aurkeztu behar zaituzte lehenik eta behin, gure flamenko neska euskalduna, Azkoa Etxebarrieta Laseras Pulgilla, kaixo.
Kaixo, Ruen.
Bueno, hemen gauden Naiz Irratian, Alabediko estudioetatik, Gasteiztik, egingo ditugu irratsaio berezi batzuk euskaraz eta flamenkoari buruz. Eta, bueno, deitu zenidan Azkoa egiteko bai. Flamenkoari buruzko irratsaio bat, ni pixka bat zalea banaiz, baina dudari gabe zuk esan beharko didazu neri, azaldu beharko didazu, eta neri azalduaz ba, entzulei. Zer da flamenkoa? Eta lehenengo irratsai honetan horretaz jardungo gara. Ba, zer den flamenkoa, nundi datorren, ze bilakara izan duen. Eta, bueno, ea, lehenengo kokapen bat, zer da flamenkoa?
Nik uste dut flamenkoa dela kriston artea. Eta batez ere, bueno, niretzako Andaluzian jaiota, eta bueno, batez ere hori, kriston artea.
Gero, Andaluzian jaiota esan duzu, eta esango nuke Andaluzia hitza agertzearekin batera, baita ere, ba, hijitoak agertzen bai. Direla, eta gero behar bada, ba, Andaluziaren idiosinkrasiagatik eta izan duen historiagatik, ba, beste kultura batzuk ere, bai.
Bai, bueno, a ver, eske jatorriari buruz, ez dago oso argi, orain dela urte gutxira arte, ez dira egin benetazko ikerketak, edo ikerketa serioak, edo jatorriari buruz, ez? Orduan, ze flamenkoan, claro, ikerketak serioak ez direnez egin, ba, claro, bakoitza zeukan bere bizipenak, eta orduan bakoitza kontatzen zituen bere bizipenak, baina, claro, hori egiten zuen, ba, kontra esan asko egotea, ez? Orduan, kontutan hartuta, azkenengo ikerketa serioak, pizkat kontutan hartuta, ba, esan dezakegu, flamenkoa dela, ba, bueno, Andaluzian ematen diren kultura ezberdinen fusioa, ez? Eta se dauka arabiar influentzia, judioen influentzia, kristauen influentzia, ijitoen influentzia, ez? Eta bueno, hori gertatzen da batez ere Andaluzian momentu horretan herri hoiek bizitzen zirelako, elkar bizitzen ziren, eta orduan, ba, bueno, hor egiten da kriston nahasketa, no? Eta esaten dute, hortik datorre, osea, hor hasten dela pizkat flamenkoa sortzen.
Ba, seguro asko zailtasunak egon dira flamenkoa eta kultur, kante hori, musika hori nondi datorren, ba, herri xehetik ateratako kultura bat dala. Alegia, ez letra handietan idatzi den historia bat, baizik eta ba, etxeetan, tablauetan, herri xeak, askotan ba, txirotutako jendeak, sortutako arte bat. Eta segurazko horrek igual ekarri du, ba, bakoitzak bere flamenkoaren historioa izatea.
Hori da.
Irakurri dut, gure programa prestatzen ibili garenean lehenengo honetan, adibidez, garai batean pentsatzen zala flamenkoa lehenago, demagun 19. mendera arte, 19. mendea baino lehen, ba, zala gauza bat ia sekretua, ez? Misterio bat zan, etxe bakoitzean zegoena, baina etxetik ateratzen etzena, alako, ez? Itxita zegoela kalera irten gabe. Ez dakit hori egia ote den.
Bai, bueno, esaten dute hori deitzen zuten epoka hermetikoa edo horrelako zerbait, baina gero hori egin diren ikerketetan, azkenean esan dute hori esela egia.
Neri ekarri dit, gogora, batzutan egin ditut nik nire konparazioak ba, euskararekin, Euskal Herriarekin, hemengo kultura askorekin, ez? Ta, adibidez, garai batean pentsatzen zen euskara erromatarren garaian gordeta egon zela mendietan, adibidez, Altun,
bai,
Baskon,
bai,
esaten zuten, ez? Ta, gero konturatu ziren ikerlariak, ezetz, hirietan ere egon zala Iruñean, egon zala Gasteizen, bueno, orduko hirietan, ez? Eta zentzu horretan igual, ba, nola izango da musika bat eta arte bat etxeko sukalderako bakarrik.
Ba, horik, azkenean presentea zegoen nik uste du leku guztietan, no? Osea, que hori demostratu zen egia esela, epoka hermetikoarena.
Bai. Baina... hemen, bueno, gu daukagu hirugarrena bezala jarrita, baina badago kantu zahar bat, Gualbertorena uste dut, ekarri duzula, prestatuta.
Bai.
Behar bada entzun aldugu pixka bat, ola, flamenko zaharra.
Bai, bueno, hori da zaharra, baina ez da inbeste, ze Gualberto uste dut irurogeita markadako amarkadan edo jo zuela, baina bueno, aukeratu dut ere abesti hori batez ere kulturen fusionen gatik. Ze azkenean Gualberto zitarra jotzen zuen, zitarra da indioa, eta
bai,
ere esaten dute hijitoak, esaten dute, ez dago demostratuta, baina esaten dute hijitoak ere indiatik datozela, eta, bueno, joaten direla historian zehar leku ezberdinetik pasatzen, eta orduan leku ezberdinetatik hoietatik joaten dira gauzak hartzen, ez dakizer, eta gero ja kokatzen dira Andaluzian, ez? Baina, bueno, batez ere aukeratu dut Gualberto, batez ere fusionen kultura pizkat erakusteko.
Venga, entzungo dugua. Horari ginen Gualberto entzuten, zidar kitarrarekin, ematen zuen entzutean iaia flamenko usaina badu, baina seguru asko, zuk esan duzun bezala, ba, ematen du askoz ere ekialdekoagoa den zerbait, ez? segitu, bueno, ijituen historioak ere, o, nondi datozen, nola sakabanatu diren munduan zehar, eta beste programa baterako ere ematen du. Gero helduko diogu pizka bat horri, ze badaukagu gure programatutako musikaren artean badire Sabikas, eta bueno, egon dire ijitu euskaldunak, eta bar, baina bueno, orain heldu nahi diot 19. mendeari, ze 19. mendea da, hain zuzen ere, bueno, batetik gertuago daukagu, ja transmisioa da gertu, ja ez dira inbeste belaunaldi, ja ez dira lau mende, bos mende, eta hor agertzen da, besteak beste, flamenko hitza.
Bai, esaten dute, bueno, agertu zela tipu bat, 1860-an edo horrelako zerbait, agertu zela tipu bat, ba hori, ijitoen kantuari, edo abesten zutenari, flamenkoa deitzen diona. Eta orduan, esaten dute, baina ez dago hola ziur-ziur demostratuta eta hori, baina, bueno, esaten dute, ba hor, hasten dela pizkat flamenkoa hitza. Ez? Eta gero ere, aro horretan, ba, adibidez ja flamenkoa hasten du eukitzen izaera pizkat profesionalagoa, ez? Ze inglesak, italiarrak, frantsesak eta etortzen ziren flamenkoa ikustera, eta orduan hori egiten du, ba, bueno, artistak pizkat gehiago lantzen zute bere edo abestea, edo dantzatzea, edo jotzea, eta bueno, hori, batez ere hori, ikusten daia, pizkat profesionaltasun gehiago flamenko barruan, ez? Osea, ja, ez dira bakarrik familiako jaiak, edo lagunen jaiak, edo ja pizka ja da lana, pizka, ja bihurtzen da pizkat lana.
Bai, seguro asko, bueno, aipatu duzu, italiarrak, ingelesak, frantsesak, bueno, herri askotatik iritsi zen jendea Andaluziara, flamenkoa ezagutzeko, eta ez da kasualitatea, ba, erromantizismo sasoia izatea hori, ba, bueno, Europan tokian tokiko nazio herrietako folklorea, kultura, hasi zen aldarrikatzen.
Bai, indartzen, no?
Bai, eta, bueno, besteak beste, mugimendu abertzaleak ere sortu ziren onai, baina kulturan horrek izan zuen eragina, eta seguru asko momentu horretan hasi zen flamenkoa mundura zabaltzen, ba, bueno, kanpotik joandako pertsona hoien bidez, bueno, ezagutzera eman zutelako, eta bueno, hain zuzen ere, ba, ezagutze horretan, ba, hasi ziren artista flamenkoak, igual, artistago bihurtzen, bueno, ba, zeuketalako azkenean, igual, ba, pertsona batzuk ordaintzeko prest zeudenak, ba, arte hori entzuteagatik. Ez dakit entzun aldugun orain, badaukagu Lebrijano izeneko artista bat ere, eta nik uste dut baitare daukan fusio ukituagatik komedia da orain entzutea.
Bai, Lebrijano Kristo abeslaria da.
Si eso se llama vivir, que venga Dios y lo vea. Al moro me fui a buscarte y en tu casa me metí. Y ahora que estamos juntitos, a ver quién va a matar a mí. Dame la libertad de la corbeta. Dame la libertad de la rezan a Dios. Y hay quien se queda callado, que es su forma de rezar. A ver si llega la hora, a ver si tú te das cuenta, que lo que está bien perdido ni se busca ni se encuentra. Dame la libertad del agua de los mares.
Bueno, va, bye, va, pausa el lebrijanoa. Eta bueno, batez ere aukeratu dut abesti hau alde batetik fusionatzen dituelako ere nahiko kultura ezberdinak, osea arabiar kultura dago oso presentea eta flamenkoaren barruan ere. Eta batez ere letrarengatik, askatasunetaz hitz egiten du. Hori segurazki izango zen 70ko hamarkadan edo pizkat beranduago, baina
gaurko programan zehar eta ondorengo irratsaioetan ba konturatuko gara askotan ba flamenkoa edozein arte bezala ba momentuko une politikoak eta bar ba baldintzatzen du, ez? Lehen esan dugu romantizismoa bueno, Europan indarrean jarri zelako hain zuzen ere, ezagutu zuela jende askok flamenkoa, Andaluziatik kanpo. Eta kasu honetan, iruditzen zait, abidez, letra hau bera ere, ba, ez dala berdina askotan igual, guri iritsi zaigu bestelako flamenko bat, ez? Mm-hmm. Ba, kantatzen duena, bueno, askotan kutsu kristauarekin, beste batzutan, bueno, nola bait, gauza prosaikoak nahi baduzu, baina beste zenbait ideia eta ikutu gabe. Baina flamenkoan beti hasieratik egonda herri zearen ahotsa. Ez?
Bai, bai.
Eta, bai, esan.
Baina adibidez frankismoa zegoenean, ere flamenkoko letrak asko, osea, zeukaten hitz batzuk erabiltzen zituzte, baina beste esanaiarekin. Mhm. Hau da, zeukan bigarren esanaia hor azpitik, ez? Eta, bueno, eta ia jende gehien ulertzen zuen, baina
bai, hori pasatu da asko baitare bertsolaritzarekin, adibidez.
Bai.
Momentuaren arabera, bueno, bertso saio guztiak hasteko bazeukaten ane polizia bat edo beste. Naiz ta askotan ez ulertu, baina bueno, bazeukaten beren bidea ulertzeko eta askotan ba bertsolariek ba frankismo sasoian adibidez, ba bueno, beren burua zentsuratu behar zuten edo gauzak bestera batera esan da, bueno, literaturan eta edoze
hori da, ba flamenkoan gertatzen da gauza bera. Gauza bera.
Bai. Bueno, eta hoen galdera egin behar dizut, nor da Silverio Franconetti? Zergatik ekarri duzu lehenengo irratsaio honetara?
Ekarri du, ba, Silverio Franconetti oso pertsonai garrantzitsua izan zen flamenkoaren barruan, ez? Zebera hartzen du pizkat poterea eta ematen dio kriston garrantzia abesteari. Baina, osea, ahots bakarrei, dantzari gabe, igual kitarrarekin, baina kriston garrantzia ematen dio horri. Eta orduan, ba bueno, bera egiten duena da definitu, konfiguratu eta ere antzokietara hurbiltzen du flamenkoa. Mm-hmm. No? Orduan ja,
jasotzen
oso garrantzitsua izan.
Jasotzen du flamenkoa beste malea batera, esan dezagun, ez? Ematen dio arteari beste, bueno, egoten dira pertsona batzuk, artista batzuk, momentu batean buelta bat ematen diotenak jaso duten arteari eta beste bat gorago,
hori da, profesionaltzen du askoz gehiago. Eta gero ere, bueno, gainera hor, bueno, era horretan, operak italianak kriston indarra zeukan era horretako panorama musikalean, eta orduan joe, ba, kriston ahalegina egin zuen ere flamenkoa garrantzi berdina eukitzeko.
Bueno, ba, aurkeztu behar dizuet, hirugarren ahots bat, gurekin batera daukagu gaur Aurora, eta ikusteko askoa esaten ari zena, alegia, ba, bueno, Silverio Franconetik izan zuen garrantzia, ba, zeinek eta Federico García Lorcak Silverio Franconetiren gainean idatzitako lerro batzuk dauzkagu testu txiki bat. Katuko dizut Aurora irakurtzeko eta ondoren entzuteko Silverio Franconetiren musika.
Italiano flamenco, como cantaría aquel Silverio. la densa miel de Italia con el limón andaluz iba con el llanto del seguidillero. Pasaba por los tornos y romperlos, un creador y un jardinero de glorietas para el silencio.
Y caíste en una muerte, yo caíste en una muerte, la Puebla me
Hemeretzigarren mendean gaude, etorri gara hemeretzigarren mendetik, bueno, batetik flamenko hitza agertu zalako hemeretzigarren mendean, bestetik erromantizismoaren bidez, ba, flamenkoa ezagutzera eman zalako Andaluziatik kanpora. Hitz egin dugu Silverio Franconetiri buruz, García Lorcak eskaini zizkion lerroen bidez, eta galdetu behar dizut, ze forma hartu zuen zabalpen horrek?
Momentu horretan sortzen dira ere kafe kantanteak. No? Eta orduan kafe kantanteak ziren Pariseko kafe nolako kopia edo imitazio bat edo horrelako zerbait. Eta orduan orazten dira flamenkoa egiten. Orduan flamenkoa gehiago profesionalizatzen da. Eta orduan hasten dira agertzen nola izen propioak edo artista izen propioekin, no? Adibidez agertzen da Antonio Chacón, La Niña de los Peines, La Macarrona, eta gero ere gitarra bera ere hasten da profesionalizatzen askoz gehiago. Sartzen da la cejilla, cejilla da gauza bat erabiltzen dena gitarran, ba, abeslarien tonoetara hobeto egokitzeko. Orduan ja gauza gehiago egiten dira, gitarrarekin, ahotsarekin, dantzak ere lantzen dira gehiago, hasten da profesionalizatzen askoz gehiago, eta hor ere flamenkoak ikusten dute, ba bueno, ere dirua lortzeko leku bereziak, ez ere? Talana egiteko leku bereziak.
Bai, bueno, eta segurazko gainera, ba, Pariseko kafe hoien antzera antolatu izanak, ba, balioko zuen baita ere, ba, flamenkoek beraien artean, ba, ibiltzeko, batetik bestera, elkar gehiago ezagutzeko.
Hori da.
Eta elkarrekin jarduteko, eta igual, ohitura horretatik, eta behin Andaluziatik ateratzen hasi zenean, esan dezagun, ba, flamenkoa hasi zala baita ere, Andaluziatik kanpora bidaiatzen. Eta Euskal Herriko jende askok igual ez du ezagutuko, baina flamenko barruan gitarra jole handienetako bat,
bai.
Eta gainera lehenago aipatu dugu Silvio Franconetik ekarri zuela flamenkoa beste maila batera, ba, esaten dute Iruñean jaiotako Sabikas hijitoak ere eraman zuela flamenkoa beste maila batera, ez, gitarra jotzen.
Bai, bai, kriston gitarrista izan zen, ere frankismoaren garaian joan behar izan zen, eta baina bai, bai, kriston gitarrista zen.
Bai, nik hau abiez ezagutu, ez dut gauza asko ezagutzen flamenko munduti, baina Sabikasena bai, eta gainera, Gerra Zibila galdu eta gero Errepublikak, eta frankismo frankismotik iesi estatu batuetara joan,
bai.
Eta han uste dut lehenengo diskoa daukala berak jazz musikariekin
bai.
Batera egindakoa,
bai.
oso harrigarria. Eta bestalde batetik, bueno, askotan bai flamenkoarekin, da berdin da Euskal Herriko folklorearekin, musikarekin, edo bertsolaritzarekin, askotan agertzen da jende asko fusio berrien kontra,
bai.
Naiz eta etengabe fusio bat izan den flamenkoa hasieratik.
Bai.
Eta bueno, beste programa batzuetan, igual Kamaron, eta beste batzuei buruz hitz egiten dugunean agertuko da talka hau, ez? Betiko flamenkoa versus flamenko berria. Momentu ezberdinetan gertatu
da. Bai, puristak dana. Eta espuristak,
bai,
eta hausak
horiek. Horiek herri guztietan daude.
Bai, eta gero ere, esan nahi nuen, Sabikas ere lan egin zuen asko Carmen Amaiarekin.
Aha.
Carmen Amaia da nere idoloa totalmente. Eta gainera, bueno, zen emakumea eta gainera zen zapateatzen hasi zen lehenengo emakumea.
Aha.
Eta ze kasualitateak egiten zuen gizon asko baina asko hobeto.
Bestela ez zuen aurrera egingo.
Ez.
Hori seguru.
Eta gero izan zen ere lehenengo emakumea frakekin dantzatzen, ze asko erabiltzen zuen fraka, eta momentu arte emakume guztiak erabiltzen zituzten soinekoak, no? Eta tablauetan ez zuten oinak egiten zituzten gizonak eserita.
Zer da oinak egitea?
Oinak da zapateoa egitea.
Aha, vale.
Ba, Carmen Amaia agertu baino lehen, tablauetan eta batez ere gizonak egiten, osea, igual emakumea zegoen dantzatzen, baina gizonak egiten zituzten zapateoak eserita. Eta Carmen Amaia agertzen denean, hori, osea,
uskatzen da.
Uskatzen du, pero aha. Vamos.
Ze ondo.
Bai, da. Bueno, izan zen kriston dantzaria, kriston pertsona, eta bai, eta Sabikasekin egin zuen lan asko.
Bueno, entzungo dugu Iruñeko Sabikas, gitarra jolea, eta horrekin emango digu pausua aurrengo gaiari.
Bueno, jakitea entzun dugun abestia, ba, farruka bat zela. Uh-huh. Flamenkoaren barruan daude palo ezberdinak,
aha.
Eta hoien artean dago bat farruka deitzen dena.
Uh-huh.
O sea, paloak dira adibidez alegrías, bulerías, tangos, soleá, seguiría, farruka.
Ostra, hor ja ahotsa eta guztia etorri zaizu askoz ere, ja. Erlajatuago eta ja hor ja musika sentitu dugu hitz hoietan.
Bai.
Bueno, utzi dugu flamenkoa bere momentu on batean, ez?
Ai, esan dezagun,
bai, atera da sukaldetik, bueno, sukaldean inoiz ez dago, baina nolabait patiotik, etxeko patiotik atera da, kanpoko jende askok estimatu du flamenkoa,
bai.
Sortu dira kafeak, kafeen bidez, pentsatzen dut, artistak hasten direla beren auzotik ateratzen ere bai, batetik bestera joaten, baina momentu batean kafe hoiek pizkanaka hasten dira erortzen.
Bai. Bai, 20. mendean edo hasten dira pizkat erortzen eta orduan ba artista flamenkoak joan izan behar dira kolmauetara. Uh-huh. Orduan kolmauetan zen leku pizkat marginatuagoa. Uh-huh. Eta ordua eta bueno, zen kafe kantantea bezala, antzoki bat bezala, zen askoz marginatuagoa eta gero ere ba, señoritoak eta egiten zituzten jaia pribatuetan ere hasten dira abesten, ze claro, jan behar zuten. Eta orduan ba hori, momentu horretan Espainian zegoen aristokrazia familia ezberdinak, adibidez, Duke de Alba, Medina Txeli, ba familia hoiek egiten zituzten bere jai pribatuak. Eta orduan, ba hori, artista flamenkoak erabiltzen zituzten, ba, beraien...
Bueno, beraien aisialdirako, ez? Esan dezagun, beren festa pribatuetan, ba bueno, ba, esateko, bueno, ba, erreginek izaten zituzten beren artistak baitare, ba, kortean, ba, bueno, ondo pasatzeko.
Eta... eta antzoki batean egon beharrean, eta flamenkoa indartu beharrean antzokietan egoteko eta arte bat bezala boloratzeko, ba, beraiek egiten zutena zen, erabili, beraien ondo ordaintzen zieten, hori bai, ze artista nahiago zuten jaia pribatuetara joan, antzoki bat joatea baino, baina hori zen, ba, hori, flamenkoa bera, arte bezala ezelako potentziatzen, baizik eta, no?
Bai, babitu horre Albako dukeen bidez iritsi al omen da Andaluziatik eta Donostiraino. Eta behar bada hor badago, orain arte ikusi ditugu antzekotasunak flamenko kultura eta Euskal Herriko hainbat kulturen artean, baina igual hau bada ezberdintasun bat, behar bada euskaraz izatean hemen, ez dakit momenturik egon den, ez bada orain, eta ez oso handia, nun euskarazko kultura, ba, jauntxoek, hemengo señoritoek, ba, estimatu izan duten. Mm-hmm. Hemen esango nuke, ba, ez bertsolariak, eta trikitisa, eta bar, ba, inoiz ez duela lortu...
Bai, jai pribatuetan eta horrelako bai, lekuetan egotean,
bai,
no?
Eta gero euskaraz izatean ere, ba, bueno, hemendik ateratzeko, ba, beste zaitasun bat gehiago, eta bar. Baina, bueno, esango bai. Nuke hori ez dela asko gertatu. Bai, antzeko tasunak izan ditu lehen aipatu duzun, ba, emakumeen presentziarekin, adibidez, ba, baitare egon dira emakume bertsolariak, baina askotan, igual beren bertsoak ematen zituzten, ba, bueno, beste izen batekin, edo igual kantatzen zituen beste bertsolari batek, eta duela oso gutxir arte, lehenago egongo ziren, baina 20. mendean, ba, duela gutxir arte, ba, ez da, emakume bertsolari askorik izan. Hmm. Baina, bueno, Ola izan da,
bai, hori da
zearen kultura, bai, askotan.
Eta emakumearen egoera horrela orokorrean, ez? Bai. Baina ere egingo dugu emakumeen programa bat bereziki.
Gero gogorat, bai, hori da, hori da.
Eta guzti hori azalduko dugu ondo, ze flamenko munduan ere emakumearekin ere, jo, egon dira pilo emakumea abeslari ez direnak ezagutzen, esaten dute... gitarra jotzen ere egon direla emakume asko orain dela pillo urte. Mm-hmm. Eta ez direla ezagutzen ere. Mm-hmm. Orduan, bueno, baina hori azalduko dugu ondo beste programa batean.
Bai, agintzen dugu emakumeak flamenkoan irratsaio bat eta beteko dugu.
Bai.
Orain okerez banago prestatuta daukagu, ba bueno, beste izen handi bat flamenkoaren barruan, Paco de Lucía, Jacinto Almadenekin.
Bai.
Eta ez dakit, igual sarrera txiki bat bi artista hauek.
Bueno, Paco de Lucía izan da kristo nire iraultzailea flamenkoaren barruan. Bueno, alde zaurreti ja jarri zuen kitarra beste jotzeko, kitarra jotzeko era ja aldatu zuen. Ze Paco de Lucía gertu arte jotzen zuten kitarra goian, ez? Uh-huh. Goian zeukaten gitarra eta ja Paco de Lucía gartzen denean, hasten da, osea, gitarra jartzen du bean, hankan apoiatzen du, orduan horrek ematen dio harmonia, tono eta gauzak oso ezberdinak egitera, eta hori flamenkoa kriston iraultzatzen du eta revoluzionatzen du.
Bueno, bitartean askoa egonda gitarra ikuste zinearen zera festival batean bezala gitarra jotzen, entzungo dugu orain nola sonatzen zuen gitarra horrek.
Ay, ay, ay,
Jacinto Almaden kantatzen, Paco de Luciaren gitarrarekin. Ari gara flamenkoaren jatorria, flamenkoaren bilakaera kontatu dugu, 19. mendean bizi izan zuela loraldi bat, gero ordea, bera etorri izana, bueno, hain zuzen ere, kafeak pixkanaka erori, prestigio hori pixka bagaldu.
Bai.
Ez da kasualitatea, Espainian 1988-eko belaunaldia deritzana, sartu zituen ideia berriak. Ez dakit, ze gertatu zen horre 1988-eko belaunaldiarekin?
Bueno, hauek egoten dira flamenkoaren kontra pixkat. Erreakzionatzen dute kriston amorruarekin flamenkoaren kontra. Ez? Eta orduan, flamenkoa geratzen da hor pizkat baster batean, eta gero ja, 27-ko belaunaldia agertzen denean, Federico García Lorca hor buruan zegoela, berriro indartzen dute flamenkoa, berreskuratzen dute pizkat erromantiko espiritu hori, ez? Bertako gauzak indartzea, bertako kultura eta indartzea, eta orduan, adibidez 1922-an, egiten dute lehen kantu lehiaketa, antolatzen dute lehen kantu lehiaketa.
Bai, hori baino lehen dena den,
bai.
Esan behar da bitu, ekarpena egite aldera baitare hori Euskal Herriko kasuarekin.
Bai.
Laroita mezortzi garreneko belaunaldi ark, zer gertatu zen Espainia handiak galdu zituen Kuba, Filipinas eta beste pare bat kolonia, eta orduan zegoen krisian. Eta euskararekin ere gertatu zen Unamuno adibidez, nolabait belaunaldi horrek nahi zuen Espainia berritu, Espainia bere ez dakit, iraganetik atera,
bai.
Eta orduan gauza komien artean zarrak edo lokalak,
bai.
Kultur herrikoia eta baia ez zuen balio. Eta besteak beste adibidez, euskararen kontrako mugimendu, lehenengo mugimendu ideologikoa, etzan lehenengoa izan, baina 19. mendean hasi bazan adibidez Euskal Herria etorri izan, Humboldt, etorri izan Bonaparte, printzea, eta egin zituzten ikerketak euskararen gainean, eta hauek agertu ziren esan ez, hori nahi baldin baduzu han eukitzeko ondo dago, baina erabiltzeko ez, eta ekartzeko kultur bezala ere ez, eta flamenkoa ere ez. Baina uste du badagoela belaunaldi horretan salbuespen pare bat, dira Machado anaiak, eta iruditzen zait justoa aitorpen hori egitea, Sevillakoak ziren ere, horre garrantzia badu. Eta nahizta Machado tarren kasuan askotan ezagutzen dira, Campos de Castilla, eta bar, baina Aurorari eskatuko diogu baitare, Manuel Machadok zer idatzi zuen flamenkoaren gainean.
Procura que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana de eternidad.
Bueno, pues hor daukagu Manuel Machadoren bertso lerro hoiek, eta ez da kasualidadea baitare gerra zibilia etorri zenean, Machadotarren jarrera nolakoa zen. Aipatu duzu 27. Urteko belaunaldia, Federico García Lorca, Salinas, Cernuda, oina ez ateratzen Andaluza, hiltzana oso zaharra, poeta, venga pista gehiago, Kadizekoa, ez eta ateratzen izena, hemen ez ego atera. Alberti, Dios mío, eskerrik asko. Hauek berriz, Federico García Lorcaren gainean oso ezaguna da, romancero gitano, teatroa, bere kultura zan guztiz andaluza zen zorretan, eta oso herrikoia, nahiz eta gero izan zuen baitare abanguardiarekin, poeta Nueva York, eta mugimendu abanguardiestekin lotura asko. Baina hor berriro Errepublikaren sasoian hasten da flamenkoaren loraldi bat. Berreskuratzen da pizka bat kafeen...
Errepublikan esaten duzu.
Bai, hori da.
Bai, indartzen da, eta esan dugun alen, sortzen da lehenengo kantu lehiaketa, urte horretaraino ez da egiten, orduan, eta adibidez hor irabazi zuen Tenazas de Morón, deitzen den artista bat. Eta gero hori, gainera, gramofonoa agertzen da, irrati difusioa, publizitatea, eta ere hasten dira agertzen lehenengo enpresari flamenkoak, artistak kontratatzen zituztenak, eta orduan lan asko ukitzen, lan gehiago ukitzen dute, gainera ere flamenkoa eta antzerkian hasten da. Orduan
oso kuriosoa, eske hain zuzen ere Lorcaren figuran batetik da momentu horretan gaztelaniaz idazten duten idazleen artean universalena eta ezagunena, eta egiten du batetik abanguardia hartu eta bestetik flamenkoa, kultura andaluza, romantzeak, eta bar, ez? Gero etorri izan, patxi.
Gerra zibila.
Patxi.
Bai.
Patxi.
Patxi.
Eta flamenkoan ze eragin izan zuen horrek?
Gerra zibila, frankismoa eta guzti hori.
Galdu izana gerra zibila eta frankismoa. Alegia, utzi dugu momentu bat, nun berriro flamenkoa.
Bai, indartzen da.
Abanguardiarekin nahazten da, teatroarekin nahazten da.
Bai.
Eta bar, eta ze gertatu zen 40. Hamarkadan posgerran?
Ba, berriro pizkat desgrazian erortzen dela, ez? Osa, berriro abeslari, dantzariak eta gitarristak, ba, berriro daude kolmauetan lan egiten.
Señorito entzat berriro. Bai,
berriro señorito entzat, berriro, ba, bueno, berriro pizkat gaizki, ez? Egiten zuten adibidez igual turne bat udan, baina gero egin behar zuten lana, ba, hori, señorito entzako, eta leku...
Ze artista zeuden orduan? Ze batzuk etorriko ziren Errepublikatik, pentsatzen dute Errepublika sasoitik batzu bazetu zela, bueno, ies egin
behar... La niña de la Puebla, Juanito Valderrama, Pepe Martxena...
Bueno, haietako batzuek alde egin behar izan zuten, Sabikas bezala, nahi patu dugun Sabikas bezala, eta pentsatzen dut alde egin ez zutenak, ba, nolabait, beren burua, ba, mozorrotu behar izango zutela.
Batzuk alde egin behar izan zuten. Beste batzuk fusilatuak izan ziren. Beste batzuk gartzelan egon ziren. Eta gero beste batzuk ba errepublikanoak ziren, baina claro, azken finean ba lana egiteko mozorrotzen ziren pizka bat, hombre. Lehen esan duguna letrak beti zeukaten hor azpi esana. Bai, baina bai, kontu askorekin egin behar zuten gauzak. Ja. Eta gero ere egiten dutena da, ba beraiek bere, osea, artistak hasten dira ere enpresariak izaten, osea, hasten dira beraien konpainiak sortzen. Lan egiteko. Eta hasten dira ba bueno, Espainiatik zehar beraien ikuskizunak egiten eta horrela, baina claro, beraien bizitza zen, ba bueno, zeuden beti bidaian, lo gutxi, diru gutxi...
Aukeratuko dugu nahi baduzu, bueno, zuk aukeratu duzu, La Niña de la Puebla,
bai.
Sasoi horretako artistetako bat, eta ja, nola kantatzen zuen.
Bai, Alegrías de Cádiz.
Alegrías de Cádiz. Bueno, gaur hitz pila bat doaz, baina gure lehenengo irratsaioa da, musika, flamenkoa musika da, flamenkoa dantza da, flamenkoa da zapateo, ez daki, zapateau, eta...
Bai. Flamenkoa da pasioa.
Hori da.
Da emozioa.
Hori izan flamenko minaren ordez, genokan beste izena, aterako dugu. Bueno, 40. Hamarkada gaindituko dugu, oso momentu... txarra, bueno, gerra galdu zuten guztientzat, eta flamenkoentzat ere bai. Eta 50. Hamarkadan, badira hiru gertakari nolabait flamenkoa beste aro batera daramatenak.
Bai, indartzen da pizka bat gehiago, eta adibidez agertzen da abeste flamenkoaren antologiaren diskoaren lehenengo grabaketa.
Aha.
Berriro hasten dira tablaoak egiten, tablaoak ziren ba hori, kafe kantanten imitazio edo kopia antzerako bat, orduan berriro hartzen dute pizkat indarra, eta ere agertzen da flamenkologia liburuaren argitalpena, edo bueno, agertzen da liburu lehen liburua, eta hori idatzi zuen Anselmo González Climent. Eta bai, batez ere hori egiten du pizkat... aldatzea egoera, no?
Eta segurazko aldaketa horrek bultzatuta Antonio de Mairena agertzen da 60. hamarkadan, bai. Eta uste dut hau dala beste izen potente bat.
Bai, Antonio Mairena flamenkoaren barruan ere oso garrantzi handia hau dauka, berazen hijito da, eta gero ere egin zuen, bueno, egin zuen grabaketa bat, babilatzen, hola, flamenkoaren kanta ezberdinak, ez dakizer, eta ere finkatu zuen pizkat, palo bakoitzaren struktura edo ez dakin nola esan, edo zentzia, edo horrelako zerbait, baina gero horrekin ere daude kontra esanak, badago jendea, Antonio Mairenaren oso fan dena, baina ere badago jendea, ba bueno, esaten dutela adibidez, Antonio Mairena ere egin zuen kriston diferentzia flamenkoaren artean eta la canción españolaren artean edo horrelako zerbait. Eta orduan ere adibidez, Juanita Valderrama kasu horretan geratu zen pizkat albo batean, eta Juanito Valderrama adibidez ezagutzen zuen flamenkoa, baina kristona, kante guztiak eta dena. Baina Antonio Mairena, hau eginta ondoren, badaude artista batzu pizkat alboan geratzen direnak, eta ere flamenkoak ziren. Orduan horregatik esaten dut, oso garrantzitsua da flamenkoaren munduan, baina gero ere Antonio Mairenarekin daude pizkat kontra esanak, hor, nahiko potenteak. Era como muy purista, eta...
Bueno, izango da pixka batekoa, baina Maialen gure teknikariak esaten dit, ordu betera iritsi garela dagoeneko, eskerrik asko esan behar dizut, askoa, aukera emateagatik programa honetan parte hartzeko, eta gehiago ikasteko flamenkoari buruz, Alabedi Irratikoei guri ba, lokal hau usteagatik, eta tekniko lanak egiteagatik, naiz irratiari aukera emateagatik, eta gero jakina daukagu Aitziber,
laguntzaileak,
sekulako lana egin diguna dokumentazioan,
bai.
Aurora etorri zaiguna hemen testuak irakurtzera,
bai. Eta ere Amparo
laseraz. Beste bat ez duen aipatzea nahi, baina...
Baina, ama, ere lagundu.
Eta, bueno, uste du lehen ez naizela aurkeztu, olako deskuidoak kartzen ditu batzutan bapateko jardun honek, Ruben naiz, Ruben Sánchez Bakaikoa, baina eskatuko dizu gauza bat.
Kriston bertsolaria.
Bueno,
A kriston idazlea.
Ez dizut barkatuko. eskatuko dizu gauza bat, ez da, osea, zu ezin zara izan pulgilla eta ni Ruben. Osea, urrengo irratsaiorako etxeko lana dauzkazu, sortu behar didazu Goitizen flamenko bat niri ere bai.
Vale.
Sartu nahi izan ez pixka mundilloan, ba, segituan, sartzen zara mundillo batean, da zate dute, hori da, ez dakin hor.
Bai, bilatuko dut. Urrengo orako bilatuko dut.
Bueno, eskatu didazu programa bukatzeko kanta bat nik aukeratzea, eta aukeratu dut La Tarara. Hau izan da flamenko minaren lehen alea.
Bai.
Eskerrik asko entzulea.
Bai. Urrengo orarte.
Musa solera zaituna aitarara.